Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Velkommen til Yoda Neida, popkulturens
søppelmenn. Det det du skulle si, sant?
Velkommen til Yoda Neida, strandsonens voktere.
Veldig bra.
Jeg har med meg verdens feteste panel i studio i dag. Han ikke eventyrlysten? Jo, det han. Lars! Kino Lars! Fresh!
Hei på deg!
Hei, hei, hei!
Hei, hei! Hei på deg, her er jeg!
Jeg liker det at dere begge svarte, slik at det får liksom en lytter som...
Alle skjønner at det ikke var Mario.
Jeg blir giret, jeg.
Ja, jeg blir giret,
bare backe opp den fine...
Er det en ting jeg er, så er det eventyrlisten.
Ja.
Det er derfor jeg reiser så mye.
Som mann som nettopp våkna.
Kino Lars, sommersesong... En ting vi kan ta før vi introduserer neste paneldeltaker.
Ja, gjerne.
Du har hatt hippobonanza. Hvordan gikk det?
Det gikk kjempebra. Takk for at du spør. Jeg veldig glad for alle som kom.
Sjekk ut hippobonanza på Facebook.
Jeg har opplevd mer spennende pressekonferanser enn det der.
Ja, det.
Ja, det var rett før du takte Gud, MTV og fansen.
Ja.
Eller sa ingen kommentar.
Mario, du har jo på en måte allerede meldt deg inn i programmet, selv om du ikke har blitt introdusert enda. Men la meg ta introduksjon for det om. Hans fastlege heter Dr. Henry Jekyll.
Hei! Det var en slags sånn skummel lyd.
Ja, fordi du gestikulerte voldsomt med hendene.
Jeg tenkte at luftbølgene ville sette sine spor på båndopptageren.
Jeg tror det eneste som har skjedd er at du har klart å vrenge signalet litt.
Fett.
Men velkommen skal du også være.
Takk.
Siden sist så har du gjort deg ferdig-ish med en hel festivaldesign.
Nei.
Nei.
Opplys. Bare konseptdesignet for festival. Men nå arbeidet begynner.
Oh shit.
En visuell profil.
En såkalt visuell profil. Profil for auge.
Har du lov til å si hvilken festival det gjelder?
Ja, det er Vill Vill Vest.
Nice.
Ja, det er ganske nice. 28. tror jeg. Til 30. september. Takk, Lars.
Når alt kulminerer i Bergen by.
Ja.
Biff er samtidig.
Sykkel-VM
uken før sykkel-VM.
Akkurat ferdig.
Sykkel-VM. Jeg tror jeg med.
Nei, det blir en spennende høst, dere.
Ja. Woo! Vi har glemt kanskje panelets viktigste panel.
Emilio.
S-A-N, Huesa.
Ja.
Yes, det er meg. Jeg skriver da for Bergens Tidende, og er ellers god venn med disse to nydelige karene.
En slags åndelig leder.
Se på meg som har jobbet i kulturbransjen.
Nice. Takk for den, sier den som har hatt en sånn eventyrlig suksess med konseptet sitt i Bergen Kunsthall.
Og han som har laget... Det var det, faktisk.
Men det er sånn, sier at han har en lysende musikkarriere, han har gitt ut, han har enerett på å gi ut Hits for Kids.
Det tror jeg er ganske bra.
Det er ganske lukrativt.
Ja.
Uansett, la meg bare ta raskt hva vi skal gå gjennom. Vi har fått inn våre nok spørsmål til at vi har en spørsmålsrunde. Så det skal vi ha.
Fett.
Vi skal snakke om The Mummy, den nye filmen til Tom Cruise og Alex Kurtzman, som har regissert, og som er det nye forsøket fra Studio Universal på å lage en sånn stor, eller et stort univers som
Dark
vi skal
universe.
Liksom forholde oss til nå.
Hva er det jeg gleder meg til å snakke om?
Så skal vi snakke om et annet forsøk på å lage et, liksom, printe penger, og det er Baywatch, filmen med The Rock og Zac Efron.
Zac Efron i baris.
The Rock.
Mario, den hadde ikke du sett.
Nei, men jeg har fått med meg at i Wien fikk min venn, venninne Sofie, melding av min venn Håke, om de skulle være med og se Baywatch i 3DD. Det var litt morsomt.
Ja, det er morsomt.
Så jeg forstår jo, jeg kan tenke meg litt hvor fokuset ligger da. Jeg hadde veldig lyst til å gå og se han i Alexander Dale Oen sin svømmehall.
Ja.
For det så veldig kjekt ut.
Mm-hmm.
Og jeg liker å bade. Og en film om bading er kanskje best å nyte i vann.
Det skal vi komme tilbake til forresten. Vi kan la oss bare så hverandre og så på hverandre.
Nei, men jeg tror vi reagerte mer på en film om bading.
Ok, jeg har kun da hørt titelen. Jeg vet hva arbeidsstillingen innebærer, og så får meg bading.
To streker under ordet bading, det skal vi komme tilbake til. Vi skal kjapt snakke om en ny animasjonsfilm som heter Kaptein Supertruse, den første episke filmen.
Og da snakker vi ikke om Kino Lars hver morgen.
Kunne vært.
Kunne vært.
Eller min livrett da jeg bodde for meg selv på videregående. Kaptein Kjeks Supertruse.
Jeg får inn en melding her fra headquarters om at Aksel Kjelland har fått demens.
Hei.
Burde kanskje valgt en litt større font når vi lagde innspillingsplanen for i dag. Men Kino, vi har fått inn dementi.
En dementi. Vet du hva det for noe, Mario?
Ja, det når du begynner å glemme ting.
Jeg tror helt ærlig at Mario aldri har måttet skrive en dementi.
Men det jo sånn, jeg dementerer alle ryktene.
Ja,
ja, det kan du
forstå. Jeg vil gjerne rettesette meg selv. Jeg har kommet til en bedre konklusjon.
Det er det som har skjedd. Jeg skal rett og slett bare ta og lese det, Aksel. For forrige episode hadde jo Emilio storslagent besøk av Aksel Kielland, kjent fra Dagbladet Fame. Mm-hmm. Og Håkon Tveit fra Dag og Tid.
Mm-hmm.
To veldig flinke journalister som også...
Faktiske journalister, ikke sant?
Ja, faktiske journalister.
Tulle journalister, sånn som
meg. Så var det en Kristian Fyllingsnes over, ikke det?
Nei, han var ikke forrige uke. Men han har vært her, Anna.
Han har vært her, Anna.
Men, for de har vært i Cannes, skjønner du. De ligger et lite hestehode foran Emilio, men bare vent, Emilio skal nok ned til Cannes, skal du se. Uansett, her er det Aksel skriver. I forrige episode av Yoda Neida kom undertegnede i skade for å hevde at Cannes kun har rundt 10 000 innbyggere. Hvilket er så feil at ikke kan få stå uimotsagt. Jeg nevnte dette tallet fordi jeg selv har synes det har virket underlig lavt siden jeg først kom over det, men som et bilde på min generasjons, for ikke å si vår tids, manglende evne til kildekritikk, tok jeg meg aldri brye med å undersøke hvor opplysningene stammet fra. Langt mindre hvorvidt de stemte overens med virkeligheten. Et kjapt søk på Wikipedia viser at det i 2012 ble registrert 73.603 innbyggere i Cannes, hvilket stemmer langt bedre overens med opplevelsen av å være der. Og dessuten understøttes av Store norske leksikons, som opererer med 65.600 innbyggere i 2002. Jeg ønsker med dette å rette en uforbeholden unnskyldning til Cannes innbyggere, og da spesielt de minst 63.603 jeg i min forvirring og uvitenhet endte opp med å fornekte eksistensen av. I et symbolsk og utvilsomt utilstrekkelig forsøk på å gjøre opp for meg, vil jeg nekte meg selv to frilansoppdrag og forplikte meg til å investere penger i den lokale rosévinsøkonomien i årene som kommer. Jeg fullt klar over at slike gjester ikke kan bøte på den smerte jeg har forårsaket Cannes og dens innbyggere, og jeg kan bare ydmykt be om å bli trodd på mitt ord når jeg sier at jeg ikke gjorde det med hensikt. Det er litt, ja, det er litt all right da når noen legger seg...
Er det kjekt noe for å legge seg flatt?
Og, beklager.
If you know what I mean.
Men kan wink, wink. Men kan jeg komme med en fotnote, sånn
personlig... Siden Aksel ikke hadde skrevet nok.
Personlig fotnote til det der.
Mm.
Jeg har jo bodd i en liten stund i en liten by i Sør-Frankrike som heter Banyuls-sur-Mer. Og der er det sånn at det bor kjempemange der om sommeren. Og sånn vinteren, så... bor de et annet sted.
Akkurat som
Stavern. Jeg lort på omvendt.
Grimstad.
Akkurat som Stavern, Grimstad og Arendal.
Akkurat som hele Sør-Norge.
Ja. Så det kan være at Aksel på en måte hadde litt rett, selv om han
hadde mest feil. Er ikke det?
Nei, for det, hvis det er 100.000 som bor der om sommeren, så er det ikke 100.000 som bor der. Og det, altså, du kan jo si at Stavern er liksom Norges kan. Bortsett fra totalmangel på glamour og filmfestivaler, for øvrig. Men der bor det typ 10.000 mennesker. Nå drar jeg også at det kan hende jeg må komme med en dementi neste uke, men og det bor typ rundt 10 ganger så mange der om sommeren.
Om det er noen Stavern-eksperter der ute, det er bare å faktasjekke oss.
Mamma vet det, hun kommer
til det. Men de har ikke folketelling i høysesongen, har de det?
Nej, men de har ganska god kontroll på hur många som kommer liksom in ut av gästerna.
Ja, tänker jag. Tänker Axel sina tal här med Wikipedia och stora norska lexikon. Måste stämma.
Men är det väldigt strängt i Frankrike att du måste registrera hur du bor och hur du äger ting, och så är det så att folk bara, ja, jag bor i Cannes för att ha en fet villa i Cannes eller ett fett hus i Cannes.
Att det är boplikt, akkurat som i Stavern, tänker du på?
Ja. Det är så mycket vi kan ändå upp med dementeren.
Ja.
Det är ju väldigt gøy att vi kan se si så mycket om kan med hjälp av ordet kan.
Ja.
Nice.
Men du har sett väldigt fint. Det var bättre att vi hade Axel här förra veckan än att vi hade Bill Mayer här förra veckan,
för det på vägen av kan sin befolkning. Tack Axel.
Ja. Och beklagar så mycket igen.
Mario.
Ja, vi har då efter om och igen lite mas, puring,
speciellt för dig,
särskilt för mig, kanske kun för mig. Fått in någon spörsmål från våra kära lyttare ändlig.
Yes,
la. Jag tänkte jag skulle ta och läsa spörsmål högt.
Ja.
Och den som känner sig kallet kan svara. Vi börjar med spörsmål 1 från Vettle. Det verkar som att det är fotbollsrelaterat. Han spør, er Dag Eilev Fagamo Norges svar på Mourinho?
Lars, har du noen hot takes der?
Altså, jeg kan bare halvparten av de navnene.
Samme her.
Og det er Dag og Mourinho.
Nei!
mitt korte svar, nei. Han er Norges svar på Big Sam. Som er Sam Allardyce.
Skjønner du hva Emilio snakker om?
Nei.
Dette er fotballtrenere vi snakker om, sant?
Ja, det er managere.
Managere? Ja. Ikke det samme som trenere?
Trenere i Norge, sånn sett. Men okay. Dag Eilef Fagermo er litt sånn der ømt navn å trekke fram i Bergen.
Hvem er han
Bergen.
Trener for?
Han er trener for Odd.
Odd Grenland?
That's Odd.
Fra Skien.
Seriemesteren er i...
Ja, ah, det er derfor Vettle lurer på hvem som er trener i Skien.
I Skien.
Han er derfra.
Skien, supercool.
Ja, Vettle er fra Skien.
Ja.
Men Odd Grenland vant for ikke så alt for lenge siden.
Det må i så fall ha vært Køppen eller noe sånt.
Har de en by som heter Grenland på, i Skien også?
Området heter
Grenland. Ja, hele området heter Grenland, og så har du Skien og Porsgrunn. Oh. Eller Skien, som du liker å kalle det.
Fett.
Supercrew.
Ja, Skien Supercrew.
Ja.
Håper Vettle fikk sine svar der.
Ja, det korte svaret er nei.
Kontant og presist.
Det lange svaret er Big Sam. Hvem er Big Sam? Jo, det er det alle fire.
Ja. La oss ikke gå inn på det. Dette er en filmpodcast. Men ja. En podcast om høykultur. Ikke sånn lavkultur.
Ja, vi skal snakke om The Mummy og Baywatch.
Ja.
Film en kunst.
Ok, greit.
Eline LF lurer på, hva spiste dere til frokost i dag?
Det ble veldig sånn de siste 24 timer radioresepsjonen varm.
Du har spist frokost 2 ganger i dag, Lars. Se for meg.
Nei, jeg spiser egentlig ikke så mye frokost. Jeg pleier å gå rett på, eller altså, det kommer litt, det litt definisjonsspørsmål. I dag så har vi jo sett Mumien, ja. Som vi skal snakke om etterpå. Og mitt pressevisning morgenrituale er å gå på Peppes etter kino. Mm. Mest fordi jeg stort sett har fri, og fordi jeg har lyst på gratis kaffe. Så der spiste jeg et hvitløksbrød med mozzarella. Og premium salsa, som heter det. Shout out til Peppers Pizza. Denne sendingen er ikke sponset.
Det var et jævlig fett hvis han var det.
Ja, det hadde vært litt kult å bli sponset. Av Stay Hard.
Hvordan definerer du frokost, Emilio?
Frokost er dagens første måltid innen rimelighetens grenser.
Så hvis du står opp klokken 2 på ettermiddagen, og det du da spiser, er det da ikke din frokost?
Hvis du spiser det liksom rimelig raskt etter at du har stått opp, så er det jo på en måte frokost.
Ja, det vil jeg si, uavhengig av når på døgnet du våkner.
Ja.
For du snur ditt personlige døgn.
Ja, man gjør jo det. Døgn er jo bare en sosial konstruksjon.
Enig. Som om jeg skulle sagt det selv.
Ja, selv altså.
Men du lurer kanskje på hva jeg spiste til frokost i dag.
Nei, eller,
Eline LF. Et bløtkokt egg. Litt juice og en ciabatta med goudaost.
Ciabatta?
Ciabatta.
Fancy.
Det jødiske brødet.
Ja.
Ikke det en ciabatta?
Vet du hva?
Nå er jeg usikker.
Der hvor jeg kommer fra, Landås, så sier vi ciabatta.
Fett.
Ciabatta er helt sikkert riktig.
Er det din vanlige frokostrutine? Et egg.
Bløtkokt egg og juice er fast, og så en liten skive med et eller annet.
Det jo fun fact, for Emil har vokst opp på et hotell.
Hei!
Med hotellfrokost. Hva spiste du da, Mario?
Jeg hadde først, jeg begynte å gjøre yoga om morgenen, så jeg gjorde først det. Og så,
kan jeg bare kommentere? Både lyst til å gi deg en tommel opp og en lol.
Jeg tenkte jeg skulle skryte litt av det her,
ja.
At det var anledningen nå. Og så spiste jeg litt deilig surdegsbrød fra Godt Brød, med hjemmelaget oliventapenade og litt ridderost.
Jesus,
tok en glass jus til det. Og så tok jeg med meg en kopp kaffe og gikk på kino.
Ja.
Der møtte jeg kino. Mm. Jeg så ikke Emilio før etterpå. Ja, jeg håper Eline LF fikk sine svar der.
Ja, det tror jeg.
Neste gang kan du, hvis du har lyst, spørre om hva vi hadde til middag dagen før.
Kan du få mye altså, kan du lære mye om folk ved å lære hva de spiser til frokost?
Ja. Franskmenn, ja, for eksempel, dårlig menneske som sur hele tiden, for de spiser bare litt sjokolade til frokost.
Er det sant?
De har en sånn her liten espresso, en liten croissant, eller en brioche med sjokolade på.
Okay.
Og så får de rush opp blodsukkeret, så går det fort ned igjen, så går de rundt og sur. Sånn er det.
Ja. Og så har de lunsj i 4 timer.
Urgh.
Og så streiker okay. de.
Ingebjørg lurer på, hei, skal dere på Oslo Pix i år? Noen filmer dere gleder dere spesielt mye til. Jeg antar hun her refererer til Oslo Dick Pic Festival. Nei, sorry, jeg mente filmfestival, eller noe sånt nå. Det er en ny filmfestival.
Ja, det er en ny filmfestival i Oslo som er nå i sommer. Oslo
Den er Pics. Nå denne uken?
Ja, i hvert fall rett rundt i hjørnet.
Denne uken som svarer definitivt være nei, tror jeg. Vi er jo her og spiller inn nå.
Ja, vi skal ikke.
Nei, vi skal ikke.
For det så bare en filmfestival vårt hjerte nærmest.
Det kan. Nei, biff.
Ja, biff. Ja.
Nei, jeg har faktisk en kommentar, altså en seriøs kommentar til det, og det at...
Jeg tror det det en fisker etter.
Ja.
Og en bransjekritisk kommentar?
Ja, på en måte. Altså, programmet i år er ikke så bra. Det, og det tror jeg veldig mange er enige om, inkludert folk som heier på Oslo Pix. Det er, året, altså det er første gang festivalen finner sted. Det er et litt kleint øyeblikk på året, for det er for lite til å få filmene som har vært i Cannes. Det liksom, de har ikke klart å få nok kule filmer fra Sundance, som har liksom hete aksjer akkurat nå. Og mye av det som jeg kunne tenke meg å se, er fordi jeg har lyst til å se det igjen etter å ha sett det på BIFF i fjor.
Så jeg kommenterer din kommentar.
Shots fired, ja. Yeah.
Jeg er todelt uavhengig kommentarer her. Det er jo ikke alle som har muligheten til å dra på Sundance og kan. Så det er jo kjekt at filmer som har vært på de...
Ja, nei, men det er det, sier at de ikke kommer til Oslo Pix. At det finner for tid for kort... Altså, Oslo Pix skjer for kort tid etter kan til at de får kule filmer fra kan. Og så har de ikke, og så skal de i teorien kunne få inn filmer fra Berlin og Sundance, men det virker for meg som om de ikke har klart å finne, eller få tak i de filmene som har hotte aksjer.
Men etter noen år på Roskilde, så slo det meg at folk klager hvert år på at line-upen er så dårlig. Så drar man ned der, og så er det jo alltid, det er jo ikke headlinerne man bryr seg om. Det er jo alle de små, veldig gøye underdogsene. Som er gøy på festival.
Jeg tror at Oslo Pix liksom kan bli en betydelig stor og sterk festival over tid. Men akkurat i år, ikke nok til å få... Altså, jeg er litt sånn... dette kommer til å høre så jævlig weird ut siden jeg anmelder film for BT. Men i bunn og grunn så er jeg litt sånn middels... Jeg er ikke blant de mest filminteresserte i Norge sammenlignet med veldig mange andre mennesker, kanskje spesielt i filmproduksjonsmiljøet.
Jeg er weirded out akkurat nå, er du?
Men, det mange helt super filminteresserte, holdt jeg på å si. Nei, men
det hvis noen i Oslo Biff, Tix, Bux, hører på det her, så må de gjerne invitere oss.
Ja, vi kommer gjerne. Skal det sies at festivaler er noe som blir bygget opp over tid? I 9 av 10 tilfeller.
Ja.
Og særlig når det kommer til film, for da må du liksom ha et renommé og litt pondus for å kunne hanke inn. Altså, Biff har jo holdt på i, jeg vet ikke hvor mange år?
Siden 2000.
17.
Ja.
17 år. Og har liksom, og i tillegg har et Tour de Force, ja. Altså i ryggen på en måte. Så de har liksom både at de er en ganske velrenommert festival, pluss at de har liksom et distribusjonsselskap som gjør at de kan Altså det virker som det veldig sånn hierarkisk I filmverden, særlig på den fronten der, og da liksom...
Stein på stein.
Og så ligger det veldig bra til I forhold til mange andre filmfestivaler, altså mange av de store filmfestivalene I verden.
Ja. Så ikke noe Oslo Pix I år på oss, men kanskje neste år, hvem vet?
Jeg har lyst til å se Personal Shopper igjen. Den går på Oslo med Pix.
Kristen... Jeg har lyst til å ha en Personal Shopper.
Ja, Word. Mest lyst på en Personal Assistant.
Åh, oh, en PA.
Ja, helst en PA før en PS.
Ja, Dønn.
En PT også, kanskje. En PA og en PT og en PS.
Get to the personal shopper.
Ender opp med PTSD. Hei,
oh.
Ja, ja. Okay.
Okay. Episoden blir boykottet.
da ser jeg I min notater at vi zoomer ut. Zoom, zoom, zoom.
Mario, hva skal vi snakke om nå?
Mumien. Zoom ut. Hva dette for noe?
Whatever's in there has been safely hidden for 2,000 years. This isn't a tomb. It's a prison.
Nick!
The hieroglyph said she was named Amunet, chosen to be Egypt's next queen. But her thirst for power led her down a darker path, one that had to be stopped.
Because of your actions, this ancient power has returned.
Lars, ta oss igjen. Hva The Mummy?
Ok. Som sagt, vi så den filmen her I dag. Og når den begynte, så var det Universal-logoen rundt jordkloden, sant? Med den musikken som jeg har glemt, for jeg blander den alltid med Fox. Eller SF. Ja, pom, pom. Sant?
Ikke det Fox? De har sett like ut for meg.
Nei, de har sånn.
Bom, bom.
Hvilken SF da? Ja. Ja. Ja, uansett da. Så kommer liksom Universal-logoen opp rundt jordkloden som snurrer. Så fortsetter den å snurre, og på andre siden så kommer det fram Dark Universe. Og det synes jeg faktisk var litt kult.
Jeg også, jeg digget det.
Universal har jo, jo et av de eldste filmstudioene I verden.
I universet, kanskje?
I universet. De sitter på en haug med rettigheter til masse forskjellige åndsverk. Deriblandt, Mumien. Ja. Men også Dracula, for eksempel.
Frankenstein, og hans monster.
Og Frankensteins monster.
Og hans brud.
Og hans brud, og ringeren I Notre Dame.
Og, den usynlige mannen. Veldig mye, og The Creature from the Black Lagoon. Ja, og veldig mange av disse gamle horrorklassikerne.
Ja. Som ja.
Det veldig, altså den berømt del av filmhistorien, og spesielt den delen av filmhistorien sånn rett etter lydfilmens inntog med sånn, altså I utgangspunktet ganske sånn billige produksjoner som bare ble kvernet ut, men som har fått en sånn status, folk husker det med glede, liksom. Ja. Det var veldig nytt på den tiden, og skummelt.
På den tiden, altså.
Ja.
Ja, men så sent som I 1999 var det spennende med Mumien.
Jo, men disse Creature from the Black Lagoon ganske lenge siden
skummelt. Det lenge siden, ja, det sant. Og for et par år siden så kom det en film som heter Frankenstein Untold. Dracula Untold, sorry. Altså verdens mest berømte vampyr, som I ettertid har blitt knyttet sammen I dette Dark Universe, som da skal inneholde alle disse her navnene du sa, pluss Mumien.
Jeg trodde ikke på deg, men jeg googlet, det stemmer.
Ja, ja, ja. Det Dooku, som vi kaller det. Dark Universe Cinematic Universe. Og nå har vi jo, dette blir jo det tredje universet, holdt jeg på å si, sånn Ikke, ja. Det kommer kanskje ikke til å måle seg helt sånn økonomisk og scope-messig som Marvel og DC, men jeg synes det spennende, for jeg synes disse figurerne ganske kule. Og dette her jo de opprinnelige liksom, litteratur skurk-slash-heltene.
Kan jeg skyte inn en liten ting om Dracula?
Bare skyte, ja.
Jeg tror min favoritt Dracula-film, den der, den heter vel bare Bram Stoker's Dracula?
Ja, med ja, Gary Oldman.
Med Gary Oldman, den dritfett.
Francis Ford Coppola, ja. Som har ikke sett.
Og så det en som kom litt senere, som også ganske vet, 2001 Dracula, eller noe?
Ja.
Dritfett den da.
Lars, du ler på en sånn måte som får meg til å tenke, jeg tror ikke den filmen er så fet.
Nei, men
det sånn, den noe for oss to.
Den noe for meg, liksom. Det sånn jeg digger.
Dritfett.
Ja. Uansett da, nå har vi øppet innsatsen og tatt liksom Alex Kurtzman,
ja.
Regisserer, som er, ikke er så veldig kjent navn for folk flest, men som har liksom en ganske imponerende hva heter det for noe, CV.
Ja, for han har vært liksom, han har spesialisert seg i å skrive for blockbuster-kinoene.
Ja. Og nå
Cobbles and Aliens, som jeg vet en sånn en du liker film. Veldig godt.
Mm.
Han skrev The Amazing Spider-Man 2,
mm.
altså med Andrew Garfield og, mm. og Electro.
Jamie Foxx.
Han har skrevet en del Transformers, har han?
Ja, han har skrevet den siste, tror jeg.
Så filmer med varierende kvaliteter?
Ja, filmer som ja. Gjør det veldig bra på kino, i hvert fall. Ja.
Det, men det må jo være lov å si at det med veldig varierende kvalitet.
Da,
takk, Emilio.
Han har skrevet Now You See Me og Now You See Me 2.
Også. Now You See Me var jo ganske fett.
Ja, Now You See Me 2.
Ja, det var ikke så fett.
Uansett, han regisserer. De har fått med Tom Cruise.
Og han ene litt morsomme fra Hangover.
Jake Johnson.
Nei, ikke fra Hangover, men fra New Girl.
New Girl, ja.
Yeah.
Spiller samme rolle.
Ja, som han alltid gjør.
Ja.
Ja.
Han Jake på, Johnson. Jake Johnson. Ja. Og, ja.
Er ikke det musiker?
Det er sikkert et av de vanligste navnene i USA, ja. Kan jeg tenke meg.
Han er med sånn t-shirt med sånn alien på.
Jo da, jeg vet hvem det er.
Ja.
Og laget en film til, jeg vet ikke, 150-200 millioner. Så ganske dyr ut.
The Mummy?
Ja.
Ja, den har sikkert kostet litt penger, ja.
Ja.
Hvor mange årsverk, tror du?
10.000.
2,5. Nei, ja, ja.
Tror du det?
3.000 årsverk. Ah. Nei, for de har sikkert holdt på i 2 år. Så 6.000 årsverk, da.
Ja, det er ganske mye.
Ja.
Ja.
Men det er...
Det er sånn det er med film.
Det er sånn det er med film.
Det er derfor det er
veldig
kunst.
Veldig ofte nå på slutten av rulleteksten står det at denne filmen ga jobb til, eller ga så og så mange jobber. Og da er det ofte opp i sånn et par tusen, hvertfall. Ja,
sykt.
Ok, Mumien. Nok ja. Dark Universe, nok da, bla bla bla.
Jeg må si der da at jeg håpte litt at det hadde noe med... Mumien-serien fra 2000-tallet gjør jeg. Mm. Det hadde den ikke. Jeg synes det er helt topp å lage filmer om nye filmer om mumier og Dracula og Frankenstein sine monster og sånn.
Mm. Og varulver.
Og varulver. Det er dritfette ting.
Ja.
Men du kan allikevel bruke litt tid på å lage et originalt manus med et spennende plott. For det er ikke selve rebooting av karakterene som er et problem. Men det er jo litt sånn, hvis du skal tjene penger, uansett hvordan du skal tjene penger, hvor mye skal du investere for å tjene ditt pengene, og hvor skal du investere det?
Ja.
Jeg tenker fort egentlig at folk kanskje kan investere pittelitt mindre i effekter og pittelitt mer i manus.
Ja.
Jo, det er enig, men det er jo der film skiller seg fra film. Ganske mange andre kunstuttrykk, som for eksempel musikk, koster jo egentlig ingenting, og altså, det koster kanskje 100 kroner på loppmarked for en gitar, og så kan du lage en låt som kommer til å bli en av verdens mest berømte, og du kommer til å bli kjent for alltid, liksom. Og motivet var nok ikke å tjene penger der, men og, du kan også lage liksom popmusikk hvor motivet er ikke nødvendigvis penger, men at det skal bli liksom en kjempehit, fordi du har lyst til å skape noe større enn bare en sang, for eksempel. Du har lyst til å liksom skape en ny Madonna, du har lyst til at Katy Perry skal gå fra å bli liksom en sukkerspinn til å bli en av verdens største popstjerner.
Mm.
Altså, jeg tror ikke Katy Perry har noe imot de pengene hun tjener, men jeg tror ikke det er derfor hun driver med musikk. For å være dødsrik og farte rundt.
Dette er komplekse temaer.
Det er komplekse temaer. Tilbake til filmen.
Du har en liten brandfakkel jeg er ganske enig i, har jeg hørt rykter om.
Nej, det är faktiskt jag som har skrivit ned något Lars nämnt i chatten.
För jag är helt enig med den här lilla brandfackeln.
Men jag tror inte det är en brandfackel.
Nej, det är nog inte någon brandfackel.
Åh, jo då.
Ta oss igenom det, Kino. The Mummy.
The Mummy.
Vad är grejen?
Alltså, för det första så för att vi har snackat allt för lite om Tom Cruise.
Ja, men det är som en liten ful viskade mig i öret att Tom Cruise gör sin egen stunt. What's the fuzz about?
The first är att särskilt de sista 15 åren så har Tom Cruise bara öppet gamet på stunts så sinnsykt i skala i förhåll till det är ingen andra filmstjärnor som kan måla sig liksom bortsett från liksom nej ingen. Jag kommer inte på någon.
Jack, alltså vi måste Jackie Chan och
Jackie Chan är liksom men det är mer teknisk och liksom inte sån. Det är inte sån klatter på utsidan av en skyskrapa stunts. Det är liksom mer sån Jean-Claude Van Damme går ut i spagaten stunts liksom.
Men må det säga att jag har blivit på många tryggare att göra en del stunts de sista åren på grund av green screens och sån.
Ja, men så som okej,
klatter för det här är liksom verkligen på utsidan av
skyskrapa. Det här är det som
gör det. Jo, det gör
han. Ja, det är green screen.
Nej, alltså hvis du tänker på Mission Impossible 4 så klättrade han på utsidan av Burj Khalifa.
What the fuck?
Men de, alltså de fjärnet någon vajere. Ja, ja. Digitalt.
Ja, men han var på likaväl. Det är inte väl. Är det inte gjort det?
Nej, inte ärligt. Jag tror inte jag hade gidit att ta Tyson helt upp. Nej, var helt ärlig. Denne filmen blev ju sålt, alltså den första traileren som kom till den filmen där Mumien var liksom Tom Cruise i ett svart militärt lastfly med liksom en handfull andra människor. Och en sarkofag som det heter. Så börjar det rissa lite och så går de fram i cockpiten och så ser liksom en svart sky med ett land och istället för att svinga lite höger eller vänster så står det bara sån vad i all dagar är det? Jo, det är massa fuglar som kraschar in. Flyet kraschar och vi får teaset i trailern om ett ganska vilt sån vektlöst flystyrt. Stunt scene.
Flyet styrter och ting detta ut och dörren öppnas så vingar knäcker och Tom Cruise håller på.
Mm. Och det var liksom denne filmens Burj Khalifa hållt jag på att säga. Det syns det är reagerat lite på idag med den scenen som liksom var holy shit ögonblicket eller skulle vara. Var liksom det var lite spännande men det var lite underväldigande
också. Lite antiklimax.
Ja.
För du hade måter för du hade liksom väldigt byggt upp det.
Du hade byggt upp och sett liksom essensen av det. Så liksom det är så väldigt mycket du kan fylla liksom 60-80 sekunder med frifall med liksom.
Kan det komma med en hot take där?
Mm-hmm.
Hvis du må.
Okej, vi må nästan sammanligna det med Burj Khalifa sen. För det är en av de kanske störst stunt sekvenserna i moderna actionfilmer.
Alltså vi borde sammanligna med när han hänger på utsidan av ett fly som letter i och med att nå
en inne ett fly som letter.
Inne ett fly som detter.
Men det är liksom det är introen till Rogue Nation. Det är liksom inte en viktig del av själva filmen. Det är lite så som i de klassiska James Bond-filmerna som startat med en actionsekvens och så kom titelmelodin och så startade filmen efterpå. Mm. Det är som en helt ny historia som oftast.
Ja. Det syns jag Mission Impossible 2 gör det ganska bra för där klättrar han liksom fritt i på en sån kämpehög grej.
Men det är därför jag har lyst att sammanligna det med Burj Khalifa scenen för det är en väldigt viktig scen i huvudfilmen.
Ja.
Ghost Protocol. Och en av de geniala tingen med den scenen är att den scenen den hade varit viktig oavsett vad slags typ av stunt han hade gjort för de poängen med den sekvensen är att de är nöjda att få tak i en ting som är kämpeviktig. De har väldigt dålig tid på sig och de må få tak i en nu.
Vi följer uppdraget så är det sannsynligtvis omöjligt att få till.
Ja.
Så om de liksom bara hade löpt upp trapporna så hade det teoretiskt sett fortsatt varit spännande. För det du hoppar på är ju att Tom Cruise ska få tak i den tingen för de slämmingarna får tak i den. Och så gör han det på utsidan av världens högsta skyskrapor och då blir det helt sån här megafaktor av den scenen.
Ja.
Flysekvensen i The Mummy kommer i filmens första tredjedel.
Ja, ja, tidlig.
Det är ingenting spännande med den flyturen i sig själv. De ska hem med sarkofagen.
Vi skal ikke gå så spesifikt inn på scener og sånn, men i et litt bredere penselstrøk så det er der filmen sliter. Det er på liksom, det er på, ikke på effekter og liksom, men det er liksom altså dialog, logiske brister og altså, det er dårlig skrevet.
Charm, det mangler charm.
Ja, det mangler, og det liksom, hvordan kan du lage en Tom Cruise-film uten charm?
Jeg tror det er den første litt dårlige Tom Cruise-filmen jeg har sett. Han pleier alltid å levere varene.
Ja.
Jeg lurer på om den dårligere enn Oblivion, som den forrige Tom Cruise-filmen jeg ikke likte.
Oblivion var
sikkert. Jeg synes Oblivion var ganske kul, altså.
Ja, altså.
Men du kjenner jo meg.
Nei, men det, jeg er faktisk litt overrasket over det, siden den var såpass nær Moon, som jeg vet du liker veldig godt.
Alle liker Moon. Moon er liksom litt...
Ja, men, hvordan ikke liker Moon?
Nei, det er liksom Radiohead, alle liker...
Ja, han liker ikke Radiohead.
Nei,
ikke.
Men
ikke Moon.
Poenget er at Oblivion hadde i det minste en sånn særegen personlighet. Jeg følte at filmen hadde en personlighet i måten den var satt sammen på. The Mummy bare har ikke en personlighet. Det er nesten så du kunne byttet ut Tom Cruise med hvem som helst. Ja. Og du kunne i hvert fall ha byttet ut birollefigurene med hvem
Tom Cruise sin karakter er rett og slett ikke likandes. Usympatisk, ikke likandes. Ja. Og skal jeg si, han får ufortjent tiltro. Han er et lite rævhold.
Ja, fordi det er veldig mye karakterisering i begynnelsen av filmen som bare ikke funker.
Og han er helt klart og tydelig usympatisk, sexistisk, egoistisk, og
dårlig venn.
All-round douchebag, liksom.
Ja.
Og det er liten vekst, ingen særlig kurve.
Og det får han aldri dementert helt i løpet av filmen.
Nei, og ikke bare det, men det er heller ikke meningen at han skal være disse tingene. Det er det inntrykket vi sitter igjen med, fordi karakteriseringen i filmen er uklar.
Har dette noe å gjøre med det vi snakket så vidt om i anledning, hva det heter, Rush, eller hva det heter, Formel 1-filmen?
Ja, den med...
Om Nicky Lauda, eller hvem det er?
Ja, den med han Daniel Brühl og, Daniel Brühl og Chris Hemsworth.
Hva den heter?
Den heter Rush.
Heter Rush, ja. For der har jeg fått høre fra kilder i utlandet, på kontinentet, og på det andre kontinentet over sjøen. Han ene karakteren som av europæere blir oppfattet som utrolig arrogant og skikkelig douche i rævhål, av europæere, blir ansett som en ganske fet kis i USA.
Ja.
Er det en kulturforskjell her som gjør at i USA blir han oppfattet mer sympatisk, kanskje?
Det, altså, det kan gå til henne, og jeg satt og tenkte på det liksom helt i begynnelsen av filmen, i dag, når vi så Mumien med Tom Cruise, at han bare, de finner liksom det her gravkammeret med Mumien, som er bare helt klart og tydelig,
don't touch it,
typ 5000 år gammel, ikke driver vals rundt, altså, alle med liksom et snev av fornuft, skjønner at dette her er en kulturskatt, liksom. Og du driver ikke bare og tråkker rundt og forsyner deg med gullringer
og det som
er helt løk i hodet. Og det var liksom, der ble det etablert, altså det var allerede etablert at han er en drittsekk, men det var sånn dum i tillegg. Altså Indiana Jones hadde i hvert fall vett nok til å respektere det han holdt på med. Selv
han var liksom, jo akkurat.
Ja, men, jo, men at altså, han stjal jo, eller reddet fra nazistene, alt det sånn, men der viser de i hvert fall en respekt for historien, da. Som Tom Cruise, altså, hele filmen er jo bare, de ødelegger kunst, altså, historiske relikvier, som bare det. Og det første, en av de første tingene vi får se er liksom, i Irak, hvor de skyter statuer, for de skal liksom ødelegge.
Mesopotamia, menneskehetens vugge.
Ja, men sånn som de har gjort de siste årene i IS og sånn, har jo gått rundt og ødelagt. Det er ganske relevant, og det samme med liksom, hva heter den George Clooney-filmen hvor de skal redde kunsten?
Monuments Men.
The Monuments Men, hvor de skal redde liksom kunsten fra nazistene, fordi det var mye kunst som de liksom bare brant bøker og ikke tok hensyn til historien. Og det at Tom Cruise er like historieløs som IS i det filmen her, det tar meg litt ut av det.
Skal vi bare ta Wonder Woman?
Jeg har sett Wonder Woman.
Kan du fortelle hvorfor du klarte å se
Wonder
Woman? Jeg
var på ferie i Polen for å feire at min samboer er ferdig utdannet.
Gratulerer til Lise.
Ja, godt jobbet, Lise. Der var vi på kino. Det var overstått over at den var kommet. Så slo det meg at Polen har litt flere innbyggere enn Norge. En hel del millioner flere. Jeg har ikke tenkt over at Polen er så stort.
Det er veldig stort.
Anyhow, jeg har hatet alle disse filmene frem til nå. Så det virkelig maktverk.
Ja, altså, av disse her, av de, altså, av... Nå må vi skille Clint fra veten. Du har ikke hatet alle disse filmer noensinne. Du hater...
Superman.
Superman.
Altså, Superman. Altså,
den siste som heter Man of Steel. Og så hater du Superman vs. Batman.
Og så hater jeg Suicide Squad.
Og så hater du Suicide Squad.
Hva mer er de?
Nei, det er de tre.
Ja, de hater jeg. Det var noen drittfilmer.
Ja, ja.
Forventet du det verste?
Forventet meg... En del av meg forventet det verste på grunn av DC... En del av meg har jo fått med seg at denne har fått gode tilbakemeldinger på filmfestivaler.
Mm.
Så det var jo litt giret på. Jeg synes den var topp. Jeg synes den var gøy å se. Klarte liksom å holde, skulle si, følge skjemaet, men ikke fucke det opp. Jeg klarte ikke fucke det opp, og han hadde en del ting med seg som jeg satte veldig pris på.
Ja, litt om oppfinnsomhet innenfor skjemaet.
Jeg synes Wonder Woman er en spennende karakter. Jeg ser Emilio har The Secret History of Wonder Woman liggende fremme her.
Ja.
Så han har sikkert mye å si om det. Jeg synes Wonder Womans, hvordan hun forholder seg til menneskeheten på, er veldig mye mer interessant og troverdig enn Superman. Jeg tror det har mye å si at det var en dame som regisserte filmen. Ja. Det kan vi snakke om en annen gang, kanskje. Hvor mye regissøren egentlig gjør. For Zack Snyder har vært med å skrive filmen. Zack Snyder og en annen Snyder, som jeg tror er konen til Zack Snyder.
Ja,
Pammy eller Paddy. Eller
ja, det er de som på en måte har kontrollert det nye DC-universet.
Ok.
Hun er produsent.
Ja.
Okay.
Hovedprodusent.
Så, men det var bare en del sånne løsninger og... Jeg skulle til å si kameraføringer, som jeg tror kanskje en litt mer brautende gutt hadde gjort dummere. Særlig sånn som vi har sett i DC før. Jeg synes den hadde god substans. Jeg synes den hadde en forståelig og spennende story. Eneste som forvirrer meg litt er at han, kapteinduden her, heter også Steve. Og ser helt sånn generisk amerikansk ut, men ikke er
Captain America. Og blir også spilt av en Chris.
Ja, ja. Så det, utover det.
Altså det er jo...
Eneste minus jeg kan trekke frem sånn her nå, uten at dere har sett den.
Det er veldig mange... Altså både liksom Chris Pratt, Chris Pine, Chris Hemsworth.
Hemsworth er en egen klasse, kanskje putte han i med de?
Nei...
Ok, Pratt er ganske fet også. Ja.
Chris Evans
var jeg tenkte på, ja.
Og så foreslår jeg skal sende et brev til manageren til Christian Bale og foreslår at han skifter navn til Chris Bale.
Ah, ja. Chris B.
Chris B.
Chris B.
Nei, vi skal se Wonder Woman kommer på kino neste uke.
Jeg gleder meg til å se med dere og snakke med dere.
Jeg også gleder meg veldig til å se den.
Jeg må da dessverre takke for meg og sende stafettpinnen videre til to tøffelige datorer. Beklager at jeg må løpe.
Det går helt fint.
Takk for
men,
input.
Er,
vi ses om en uke.
Sånne tider for tiden.
Hva er det som skjer her nå? Jeg vet ikke. Vi prøver å gå og se hva som skjer.
Oi, det en dyr dør.
Mm-hmm.
Fra studio bak Shrek, Kung Fu Panda og Madagaskar.
Hei, jeg Thomas B. Og dette beste kompisen min, Harald H. Vi bare lager tegneserier og prøver å få hverandre til å le. Og denne gamle fyren heter Rektor Krupp.
Thomas! Harald!
Han den verste rektoren i verden.
Helt siden dere startet på denne skolen, har dere stått bak den ene rampestreken etter den andre.
Noen av dem må ha vært veldig vanskelig å gjennomføre.
Som den tigern.
Å, den tigern var helt sprø.
Ah! Jeg sa jeg ville ta dere en dag. Jeg skal plassere dere i forskjellige klasser.
Ok, så vi tenkte å snakke om to filmer som er på Bergen Kino nå. Og det er egentlig ganske interessant at det er liksom de to filmene parret med hverandre i denne sendingen. For jeg har et synspunkt som linker de to sammen. Okay. Så den ene filmen er den nye animasjonsfilmen til DreamWorks, som er et studio nesten på størrelse med de mer kjente, altså Universal har vi jo snakket om, Warner Brothers. Det er ikke helt der, men det har en helt egen prestisje, fordi det er Steven Spielberg sitt liksom, personlige studio.
Og når det kommer til animasjon, så er det... De har liksom ikke gatenavnet til Pixar, men de lager flere og ofte liksom minst like store filmer som Pixar.
Og de har Shrek, som er veldig mest kjent.
Og Minions nå, som er en av få filmer som har passert en milliard dollar på verdensbasis, blant annet.
Så den filmen heter altså da Kaptein Supertruse, den første episke filmen, basert på noen veldig populære barnebøker, og en historie om to gutter som veldig rampete,
mm-hmm.
og som klarer å hypnotisere sin rektor til å da bli Kaptein Supertruse.
En superhelt som de har laget.
Ja, i tegneseriene sine. Veldig sånn kjapp oppsummering av filmens essens. Den handler om verdien av å være rampete og tøysete og ha selvironi.
Selvironi, evne til å le og vennskap.
Ja.
Er vel sterke temaer i den filmen der.
Jeg likte han, du likte han.
Ja, vi likte den begge to. Selv om det er, altså den heter Kaptein Supertruse, det er mye underbuksehumor, men som egentlig ganske naturlig, i og med at de to hovedkarakterene går i liksom typ første, andre, tredje klasse, går på barneskolen.
Mm-hmm.
Skurken heter Professor Bæsjebleie. Ja, jeg ler hver gang jeg forteller at han heter det. Og altså, en morsom film, jeg lo masse. Jeg vet at du trakk på smilebåndet fra Titanen.
Jep, det en godkjenning for meg. Yeah. Løp og kjøp fra meg.
Det som jeg synes litt spennende med denne filmen her, at disse animasjonsfilmene som vi har hatt helt siden Toy Story, brorparten av de, og særlig liksom de som har kommet på kino, som liksom kategorien Shrek, eller Pixar-filmer, eller Despicable Me, kjempestore produksjoner som tar veldig lang tid å lage og som koster liksom mellom 100 og 200 noen ganger litt over 200 millioner dollar å lage, som kjempemye penger.
Kung Fu Panda har vel også en sånn, de gjør vel en samproduksjon med Kina for å få det til å gå opp.
Det som spennende med Kaptein Supertruse at de har outsourced filmen til et studio i Canada. Og de har gjort det på budsjett. Den her kostet sånn 58 millioner dollar eller noe sånt.
Ja. Altså alt er jo relativt. Det er jo
det er mye penger, men det er liksom det er cirka halvparten av det en vanlig animert film. Så som man tenker liksom Shrek, det spekker hvor mye koster.
Og interessant nok, så for en norsk barnefamilie, så jo to av de mest liksom innlysende tilbudene man kan velge for sine kids er Kaptein Supertruse og Rikard Storken, som vil da falle inn under samme kategori, en lavbudsjettsanimasjonsfilm.
Mm.
Men hva tenker du rundt lavbudsjett? Var det vesentlig?
Nei, jeg synes det en spennende ny måte å tenke på det. Jeg synes de løste det veldig fint i filmen, fordi disse to guttene driver og lager tegneserier, og mye av liksom verdensbyggingen i selve filmen blir liksom forklart gjennom disse to bestevennene, Thomas og Harald, som jeg også synes var litt morsomt at de er Thomas og Harald, gjennom liksom tegneserieform da, med litt sånn enkel animasjon, barnslige tegninger, uten at det liksom går utover historien på noen som helst måte, liksom. Så jeg bare synes det var veldig, for jeg visste på forhånd før vi gikk inn at den var liksom litt sånn nyvinnig med tanke på økonomi, og tenkte en del på det gjennom filmen, men synes de løste det veldig kult. Og det som jeg synes fint at jeg elsker sånne animerte filmer. Noen av mine favorittfilmer sånn, altså How to Train a Dragon, helt superbra film, sånn punktum. Og jeg ser gjerne at det blir laget flere gode kvalitetsfilmer, animerte, men som ikke nødvendigvis trenger å koste sånn enorme, for da har man liksom alburom til å lage noe litt mer originalt da.
Ja, jeg synes det er superinteressant at du trekker det fram, fordi det er en veldig det er veldig fine tanker, og jeg er veldig enig med deg, og det er en sånn veldig naturlig overgang til en refleksjon som jeg gjorde meg etter Kaptein Supertruse, og det er at du vet det der når folk sier, altså hvis du tar film seriøst, og du liker å tenke høyt rundt film, og eller du er filmkritiker, så en av de tingene du veldig ofte får høre er en sånn der, hvorfor tar du dette så seriøst? Liksom, hva forventet du? Citizen Kane? Du overintellektualiserer en film som er ment å være noe mindre enn det du ber dem om å være.
Mm-hmm.
Og for meg var Kaptein Supertruse en sånn perfekt eksempel på hva det vi kan få av en film som ønsker å være ønsker å liksom ikke være Citizen Kane, som liksom handler om prompehumor. Med en fyr som heter Professor Bæsjebleie, som en av hovedrollfigurene. Men det som tingen at selv om den filmen setter seg sånne mål, så den fortsatt veldig smart laget, og veldig oppfinnsom. Og jeg tror at veldig mange av de som sier du overintellektualiserer, eller du ber for mye, du ber om for mye fra en film, liksom prøver å forsvare at man ikke kritiserer en drittfilm man burde kritisere. Liksom overfor seg selv, på en måte. Man sier liksom de tingene. Når sannheten at også drittfilmer bør være oppfinnsomme, bør være liksom laget med formidlingsglede. Og det var Kaptein Supertruse. Og glimt i øyet. Og jeg synes at det veldig interessant, eller det jeg liker, at vi skal snakke om Kaptein Supertruse ved siden av Baywatch-filmen. Fordi Baywatch-filmen på mange måter kroneksempelet på hva som kroneksempelet på at den andre siden av samme mynten begge filmene veldig tydelige på at de ønsker å være i hermetegn drittfilmer, altså sånn tullefilmer som bare handler om å underholde om å ikke ta seg selv høytidelig, men Kaptein Supertruse oppfinnsomt laget. Baywatch krysser det av som om det en sånn sjekkliste som gitt fra øverste hold, og så må de bare liksom gjennom det.
You never forget the one who steals your heart. Or the one who kicks your ass.
Some fishy shit is happening on our beach. And my balls say we need to go over there and check it out.
It's a bad idea, Mitch. We're lifeguards.
My balls say...
It's just take it easy, Ryan.
Well, my balls are saying, fuck that noise. Let's go handle business.
Your balls are bullies.
Baywatch works because we follow rules.
Do some shots!
This guy's a train wreck.
I met Brody.
And not a single fuck was given.
He's one of the best swimmers in the whole world.
It's like if a human fucked a jet ski, which is impossible, but it'd be so cool.
Friends don't know what it's gonna be. Messing with fools like me.
There's your cop. Don't jack off on my sheets.
Just remember, I'm always...
Den nye Baywatch-filmen en veldig slitsom opplevelse. det liksom, det en sånn halveringstid på den gimmicken. Som veldig rask i den filmen.
Altså, The Rock jo blitt en av de største filmstjernene vi har i de siste fem årene. Eller i løpet av de siste fem årene. Zac Efron et kjempenavn. Hele navnet Baywatch liksom innprintet i populærkulturen de siste nesten 30 årene. Og det liksom, alt ligger til rette for at du kan lage noe som noen får noe ut av.
Ja.
Jeg synes det med halveringstid var et godt ord, for det liksom, det starter liksom ganske frosty og teit, altså, men samtidig ganske morsomt i begynnelsen, og så blir det bare, det halverer seg fortere og fortere og fortere, liksom, det går bare nedover fortere, jo lenger ut i filmen du kommer. Og det altså, jeg helt enig i, det sånn, du kan kjefte på oss og filmkritikere så mye du vil, og bare sånn, nei, jeg synes den nye Pirates of the Caribbean-filmen var kjempegøy, eller jeg synes den nye Baywatch-filmen er kjempegøy. Du må bare ikke tenke så mye på det, bla, bla, bla. Og du vet at jeg har vært en forkjemper for å ikke tenke så mye så lenge jeg har levd. Men det funker ikke lenger.
Nei, men, og jeg tror ikke det er det at det ikke funker lenger. Jeg tror det bare
kanskje at, bare jeg har blitt opps på det.
Ja, jeg tror det heller det at blir du bedt om å formulere noe rundt en film, så handler det egentlig, og dette noe som mange filmkritikere ikke tør å innrømme, tror jeg. Det handler egentlig bare om å sette ord på sine følelser, og forklare hvorfor du har kommet frem til de følelsene i utgangspunktet.
Ja.
Men du har sannsynligvis følt det samme om filmer før, og så med denne podcasten så har du blitt bedt om å vise meg liksom, hvordan du har kommet frem til det da. Eller, tar vi feil?
Jeg vet ikke. Altså, det er sikkert... Nei, for det er alle sånne filmer som... Sånne filmer i hermetegn som jeg har sett før podcasten, eller liksom de siste 15 årene, som du kan si liksom... eller som filmkritikere liksom har slaktet, for eksempel, men som jeg har likt. Jeg tror... tror helt ærlig at hvis jeg har gått tilbake og sett mestparten av de, at jeg hadde liksom sittet igjen med mye av den samme responsen som jeg hadde når jeg så det første gang, liksom. Men det er sikkert mye nostalgi og minner og sånn også. Jeg synes altså Baywatch hadde liksom noen øyeblikk, og mange av de øyeblikkene var i traileren. Og så eskalerer det bare ut i en film som jeg ikke har lyst til å se.
Mm.
Jeg har lyst til å se en Baywatch-film, ikke en wannabe 22 Jump Street på stranda, liksom. Og sånne ting som at The Rock liksom spiller Mitch Buchanan, er liksom helt unødvendig. Han kan hete hva som helst.
Og det er også litt det at det virker for meg som om filmen forventer at den skal få energi av at The Rock spiller Mitch Buchanan.
Ja.
Den bruker mye tid på å få, liksom, vise oss, forresten han heter Mitch Buchanan, gjør et poeng ut av det gjennom filmen, og det virker som om de tenker, ja, det er nok. Det kommer folk kommer til å få liksom, en energiboost av å ja, høre
at de heter navnet. Det samme, men det er helt andre folk og en helt annen tid.
Ja, altså, det gir ikke mening internt i filmen å fortelle det på den Nei. Måten.
Og så mangler, altså, det lille glimtet den har i øyet, det forsvinner fort. Det liksom, gimmicken forsvinner overraskende fort i den filmen her. Dessverre, for det er liksom The Rock og Zac Efron er folk jeg synes er morsomme og kule. Og det kunne vært masse morsomt på moro på stranda, liksom. Men de får det ikke til.
Og det der med, vi nevnte jo dette med bading tidligere i episoden, og egentlig strand generelt. Altså, strand er så vidt, altså det er nesten ikke noe strandliv her. Nei. Det er nesten ikke noe bading her.
Men det blir gjort ganske tydelig ganske fort at disse her badevaktene, altså Baywatch, er interessert i at folk ikke skal drukne, men de er, også, altså, de er mest interessert i liksom de er veldig engasjert i ting som skjer utenfor ansvarsområdene deres, da.
Ja. Jeg føler liksom at det er en sånn hardy-guttene dynamikk i historien, eller sånn ramme for historien er liksom hardy-guttene, hvor liksom et par stykker som er bare sånn ekstra interessert i å finne ut av kriminalitet.
Ja.
For liksom forviller seg inn i et større komplott og
prøver å finne ut av det. Et ganske alvorlig kriminelt problemsituasjon. Og det finnes en politimann som er litt sånn, ikke veldig, hverken smart eller engasjerende som rollefigur. Og så tar de det på sin egen kappe og finner ut av dette her veldig alvorlige, altså mord og narkotika og you name it. Og de sier liksom, gjennom store deler av filmen så er det sånn, vi må jo bare si fra til politiet, og så er det sånn, nei. Vi fikser dette, det er vår strand. Og det er liksom, det er morsomt første gangen, men så er det ikke morsomt lenger. For det er bare helt teit. Og ikke sånn morsomt teit, det er bare teit. Så den også, altså, den mister sjarmen veldig fort.
Kan jeg også nevne liksom at jeg er ganske lei den der digitale, du vet det uttrykket Uncanny Valley? Eller, og Uncanny Valley er da begrepet som er når noe er veldig, veldig virkelighetsnært, men du klarer akkurat å se at det ikke er virkeligheten.
Det er noe som skurrer.
Richie Matrixen. Og denne type filmer har begynt å havne i en sånn konstant strøm av Uncanny Valley-bilder, hvor du ser at det er veldig mye digitalt arbeid, enten i bakgrunnen eller i forgrunnen veldig ofte, og så er det liksom som om, jeg sitter i hvert fall igjen med følelsen av at jeg ser på en animasjonssekvens mellom liksom sketcher med The Rock og Zac Efron.
Mm.
Og liksom bare det er et eller annet sånn estetisk ubehagelig med det. Og jeg tror, for å komme tilbake igjen til Tom Cruise, som vi snakket om i sted, og gleden av å se han gjøre kule stunts, är ju fordi det är fritt för den här uncanny valley digitaliseringen som väldigt många andra actionfilmer och blockbusterfilmer har konstant. Inkluderat många av de vi liker bättre än Marvel-filmer och ja, för så vet liksom Hobbiten är ju full av uncanny valley bilder och så vidare och så vidare.
Men är det både Baywatch och Mumin manglar liksom glimt i ögat.
De har liksom ingen författare heller.
Nej, och jag känner att The Rock mister mycket av sig själv bara i det att han heter Mitch Buchanan i den filmen där. Att han alltså och att de brukar alla dessa kända namn från Baywatch. Jag bara sånn.
Men jag vill bara påpeka att som jag sa tidigare att gå hellre och se Mumin än Pirates of the Caribbean. Eller om någon har regisserat att två norrmän som är från min hemby.
What?
De är från Sandefjord som har lagt Pirates of the Caribbean.
Kan vi bara nämna väldigt raskt för vi ger oss en fransk-tysk film som går på kino fortsatt här i Bergen, ja, som heter Frans, en sort-vit film nästan stort sett från en fransk regissör som heter François Ozon. Andra världskriget har akkurat blivit färdig. Det kommer en fransk soldat till en tysk by och ja, man får veta om lite hemligheter och sånt. Du likte den väldigt gott.
Jag likte den. Jag hade med mamma, hon likte den.
Mm.
Vi såg det på en roligt annat än Mumin med Baywatch. Så är det absolut en anbefaling att gå se på. Det går i alla fall på Bergen Kino.
Ja.
Det är dessvärre inte alla som har lyxusen med ett så brett filmutvalg som vi faktiskt har här i Bergen eller i Oslo.
Mm. Så Frans, ny til François Ozon, vilket ja, han lager väldigt mycket och jag syns väldigt mycket av det kunde han gått jobbet lite mer med, men en väldigt fascinerande filmregissör att checka ut uansett. Du har hört på Yoda Neida, tusen tack för att ha sendt inn spørsmål. Vi hoppas att vi kan göra det om till en fast greje och starta episoden med, så fortsätt att sända in spørsmål hvis du vill. Yoda Neida, alfakrøllnabovarsel.net. Send oss gärna konstruktiva tillbakemeldinger eller andra typer av spørsmål. Vi svarar på allt. Du kan abonnera på Yoda Neida där du abonnerar på podcaster, Stitcher, Google Play, iTunes, you name it. Du kan höra på alla episoderna våra på nabovarsel.info. Vi är i sociala medier. Anbefall oss gärna slik du själv är komfortabel med. Lars, någon famous last words till folket där ute. All right, det var yes. Yoda Neida 61. Vi snackas snart igen och då ska vi snacka om Wonder Woman. Tack för oss.
Peace. Beethoven satt och spelade på klaveret. Det var sent och han hade övat i flera timmar. Han var lei av att öva men plötsligt tar någon i dörrhandtaget. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven, hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.